Ahoj, ahoj, kluci, holky a stodůlky. A taky Brno, Jihlavo, Valašské Meziříčí, Ostravo, Karviná, České Budějovice, no a další města a vesnice, odkud posloucháte Proglas. Právě začíná Barvínek. Ten dnes bude celý o...
Ahoj, Romča, tak jsem tady.
Simča, no konečně. Už jsem si myslela, že tady budu celý pořad moderovat sama. Počkej, ty nejsi Simča, ty jsi Bětka. Co tady prosím tě děláš?
No, Simča mi zavolala, abych to dneska vzala za ní.
Aha, no, tak jo, no. No, každopádně jsi přišla ve chvíli, kdy jsem chtěla dětem říct, o čem bude dnešní Barvínek. Dneska budeme naposledy oslavovat 100 let s našimi patrony. Dnešním Barvínkem nás provede...
To bude určitě nějaký svatý, že jo?
Hele, podívej se, Bětko. Promiň, ale takhle to teda nepůjde. Víš co, uděláme to jinak. Dám ti otázku. Víš, co je dneska za den?
To náhodou vím, je úterý.
Ale ne, já jsem myslela, co se dneska slaví.
A to vím taky. Dneska je Mezinárodní den nevidomých.
To taky ne, Bětko. Soustřeď se. Dneska slaví Česká církev svátek svaté... No, Anežky České přece.
Aha.
Průvodcem tohoto Barvínku tedy bude svatá Anežka. Tuto naši světici nám představí sestra Angelika Pintířová.
Máme pro vás připravený i tip na to, kam vyrazit na výlet.
Dozvíte se, proč se Anežská zahrada jmenuje podle svaté Anežky.
Před staletími v Čechách žádné dály, bylo to roku 1211. Narodila se princeznička králi, pohádku nečtu, tak nenechte se zmást. Holčičce urozené Anežka říkali, a ten král už jí osud upřádal. Jen tříletou jí poslal do kláštera s knížetem polským, měla se pak vdát. Ten záhy zemřel a královská dcera začala se v klášterech dál vzdělávat. Pak v 8 letech byla znovu zasnoubena s Jindřichem, budoucím císařem. Ze své vůle chudou, duchem tak bohatou, lidé jí jednou budou provolávat za svatou. Dává čest jí císař i král. Na dvoře vídeňském prý bude císařovnou, však život boháčů v ní budil zklamání. Cítila, že chce být s chudými lidmi rovnou, naštěstí intriky jí svatby uchrání. A nabídl jí sňatek i sám císař pán, dal o ní stál z Anglie král. Odmítla císaře, odmítla také krále, chtěla se Bohu služebnicí stát. Z Pražského hradu mezi lid chodila stále, královský původ skryl otrhaný šat. Jenom své bosé nohy cestou zkoušené mívala až do krve setřené. Ze své vůle chudou, duchem tak bohatou, lidé jí jednou budou kroulávat za svatou. Já vzdává čest jí císařský král. Všeho se vzdala ta výjimečná žena, Anežka dospěla již z královské dcery. Postavit dala v Praze ze svého věna pro nemocné špitál a kláštery. Šperky dala za peníze pro chudé, myslela stále víc na druhé. Po nocích sestrám šaty zašívala, nádobí mila a prala obvazy. Na sebe z lidí jejich bolest brala, spoustu let žila pro svět bez nesnází. Končí příběh s Přemyslovnou Anežkou, pro nás šla cestou nerovnou přetěžkou. Ze své vůle chudou, duchem tak bohatou, lidé jí jednou budou provolávat za svatou. Dál vzdává čest jí císařský král, dál vzdává čest jí císařský král.
Petr Nedvěd nám zaspíval o svaté Anežce. Romy, co o ní všechno víš, nebo co si pamatuješ z písničky?
Tak vím o ní třeba to, že byla princeznou z rodu Přemyslovců. Měla se vdávat, a dokonce několikrát, ale nikdy to nevyšlo a nakonec si zvolila řeholní život. Uměla latinsky, německy a italsky, což v té době nebylo úplně běžné, protože neměli školy a vzdělávali se jenom významní lidé.
Tak vidím, no, nebo spíš slyším, že toho o ní víš opravdu spoustu. Ale vsadím se, že sestra Angelika Pintířová, se kterou si povídala naše kolegyně Katka Růžová, toho ví víc.
My jsme teď v klášteře u Boromejek. Mám tady sestru Angeliku Pintířovou. Ale my se budeme povídat o úplně jiné řeholnici, která žila o pár kilometrů dál, o pár století dřív. Je to samozřejmě svatá Anežka Česká. Co pro vás osobně znamená Anežka Česká? Přemýšlíte o ní někdy?
Já musím jít do dětství. Když jsem byla tak 5-6 letá, tak mi maminka vyprávěla o svatých. Já jsem tehdy měla jako dojem, že svatý jenom ten, kdo ho někdo zabil. Takže jsem jako zjišťovala, co Zdislava a Anežka jako co udělali. Vždycky jsem se ptala, a co teda udělali. Ale co bylo zajímavé, že maminka mi tehdy říkala, že oni vlastně byli blahoslavení v té době. A ona mi říkala, že až se najde její hrob, tak bude v české zemi dobře, což byla tehdy podmínka svatořečení, že proto nemůže být svatá. Vlastně ve chvíli, kdy Anežka byla svatořečená, tak já jsem už byla tajná řeholnice. Studovala jsem tehdy jako tajná řeholnice v prvním ročníku filozofické fakulty. A šla jsem tehdy na tělocvik do Opletalovy ulice v úterý, úplně si to pamatuju, potom svatořečení. A vyšla jsem z metra tím východem přesně pod tou její sochou kolem svatého Václava, tak jsem se podívala na tu sochu nahoru. A říkala jsem jí, hele, už jsi svatá, tak se čiň. A pátek byl 17. listopad a já jsem do druhého ročníku mohla přijít už v řeholním hábitě, takže mám takové jako spojenectví s Anežkou.
Aneška, já jsem se našla, že u nás tohleto jméno nosí 19 977 žen. V oblíbenosti je na 117. místě a věkový průměr Anešek je 43 let. To její jméno má řecký původ a znamená čistá. Přála jste si někdy být Aneškou?
Tak já jsem si přála mít jméno Marie, ale to už měla moje sestra, takže vyřazovací jméno mám Marie. Ale pak jsem četla knížku od Františka Křeliny Dcera královská. Tam ona se stala takovou jako velmi životnou a zaujalo mě ten její život, protože ona to neměla vlastně vůbec jednoduchý, byla de facto nemanželský dítě. Otce měla poměrně rázného a myslím si, že po něm zdědila řadu vlastností, že ona si dokázala, pak to mě jako velmi zaujalo, že si dokázala jít za svým a protože nejsem historik a dost často jsme ten středověk dostávali jakoby zkreslený, tak na ní se ukazuje, že žena rozhodně nebyl někdo v koutě u plotny. Že opravdu jako i to své postavení královské dokázala využít takovým jako zdravým slova smyslu. Takové jakože čistota a pokora, aby tak jako člověk řekl, sedávej panenko v koutě, ale ona to dokázala využít takovým jako zdravým sebevědomí a v tom, že šla za tím, co cítila, že má udělat.
Ono, když se řekne dcera královská, tak se možná dneska úplně neumíme představit, co to tehdy bylo. Co to vlastně pro ní znamenalo, že se narodila v královské rodině?
No, tak byl to panovnický rod, s čímž pravděpodobně si to, možná si jenom říkáme jako luxus a tak, ale neumíme si domyslet, že to byla velká odpovědnost, takže ona tuším nějakých 5-6 letech už byla poslána na výchovu shodou okolností ke svaté Hedvice, již hrob opatrují polské boromejky. A že vlastně už byla zasnoubena jako takhle malá. Že to byla opravdu jako velká odpovědnost. Museli se ty lidi spoustu věcí naučit, co třeba v těch jako vesničkách moc jako ty děvčata nemuseli. I taková jako schopnost vystupovat. A například její příbuzná předchůdkyně, blahoslavná mladá, třeba vedla poselství do Říma, takže byly i diplomatky. Takže určitě ve srovnání s dneškem, jako třeba dcera předsedy vlády, když tady se to jako těžko srovnává v tom smyslu, že se to může rychle změnit, ale tam to bylo nesení toho rodového dědictví, ta odpovědnost jako vůči rodu, vůči těm, kteří byli před ní a nějak to dědictví předávali, ale i vůči těm dalším generacím, že ona, i když odešla do kláštera, tak jí ta, nejenom ta dynastie, ale ta země pořád ležela na srdci. Myslím, že to nedomýšlíme, ta odpovědnost těch členů vládnoucího rodu.
Když se podíváme na Anešku, tak abychom ji představili dětem, které nás teď poslouchají, tak ona vlastně udělala něco, co nikdo nečekal. Vy už jste o tom mluvila, byla zasnoubená, měla se vdávat, měla se nějakým způsobem zapojit do správy země a tak podobně, rodit děti. Ale ona se najednou rozhodla, že udělá něco úplně jiného. Předpokládám, že to byla velká bomba i pro tehdejší rodinu, odejít a žít v ústraní, založit klášter. Jak velká bomba to podle vás v tehdejší společnosti byla, když žena udělá něco tak netypického?
Myslím si, že to byla dost velká bomba, protože kromě toho prvního snoubence, který zemřel, pak byla ještě na dvoře v Bavorsku, kde ten snoubenec pak si našel jinou, takže musela zažít i určité zklamání, ale ona tam pořád v sobě cítila to povolání. A pak jako v té době, to pro nás nepředstavitelné, požádal o její ruku otec toho snoubence, ale byl to císař. Takže myslím si, že nejenom bomba toho odmítnutí, že on se mohl cítit uražený, ale i skutečně se vzdala jako velkého luxusu a moci. Určitě ty ženy určitým způsobem, tak jako vždycky žena nějakým způsobem ovládá toho muže, i když mu třeba nemusí úplně poroučet, tak jako na řadu věcí má vliv. Tak to znamenalo zřeknout se i tohletoho vlivu. Na druhou stranu dokázala dělat věci úplně nové, protože byť žena založila mužský řád, jediný řád, který byl založen u nás v Čechách, založila mužský řád, přinesla veliký dobro tady tím svým rozhodnutím pro chudé lidi. Dneska bychom řekli ten Anežský klášter, vlastně dneska by to bylo na jižním městě nebo na nějakém sídlišti založený, tam, kde byly ty nejobyčejnější lidi, žádná vilová čtvrť. Ale opravdu uprostředka sídliště založila klášter, který pomáhal těm lidem. Ale co mě teda zaujalo, že to zase nebylo život v chudobě v nějaký jako úplný bídě, protože když jsem byla nedávno v Anežském klášteře, tak říkali, že už se to úplně nezjistí, ale že pravděpodobně tam měli i topení. Takový to římský topení, protože tam měli velkou kuchyni s pecí na chleba, tam pekli chleba pro ty chudé lidi, ale využívali to teplo, které nevyletělo komínem, ale měli tam pravděpodobně i topení, aspoň minimálně v jídelně, že to podle těch zbytků to tak vypadá.
To znamená, že tam přinesla i kus moderní dovednosti té doby.
Právě zbožnost neznamená právě nějakou zaštrčenost, zapšklost, ubohost, hloupost, to se někdy s tou pokorou jakoby může spojovat, ale spíš to znamená úctu k druhým lidem, všímat si jejich potřeb, využít právě, ona uměla využít té moci i financí, protože měla nějaké dědictví, které by zdědila, tak to využila na založení toho kláštera. Nutno říct, že jí v tom právě i ten otec, i matka vlastně podporovali, pomáhali. Takže využít těch darů, které mám, nejenom pro sebe, ale vlastně využít je vůči těm potřebným.
Mě pořád zajímá, jak vlastně Anežka žila, jestli ten její život byl aspoň trošku podobný tomu, co děláme my, nebo jestli byl úplně odlišný. V čem to bylo stejné, v čem to bylo jiné?
My jsme svýho času s jednou naší sestrou udělali takový letní tábor pro holky, nebylo jich tam moc, a použili jsme právě život svaté Anežky. Já už si přesně nemátuju, jak každý den, ale jeden den jsme například šili, nebo já teda ne, protože já šít neumím, ale oni s tou sestrou Verita šili a zkoušeli jsme si různé látky, protože v té době šlechtické dcery vlastně šili a vyšívali. Jeden den jsme vařili, jeden den jsme taky připravili takové představení pro blízký domov důchodců, protože ona se taky starala o nemocné. Takže ty ženy v tehdejší době dělaly spoustu dneska taky běžných věcí.
Když říkáte starost o nemocné, co to vlastně v tehdejší době znamenalo, v době, kdy asi nebyla nějak moc rozvinutá medicína?
Nešlo jenom o rozvinutou medicínu, ale šlo o to, že lékaře si zavolali domů, lékař chodil domů, nebyly nemocnice, jako my známe, a na to, abych si mohl zavolat lékaře, jsem musel mít peníze. A zajímavé je, když jsem se zabývala trochu historií ošetřovatelství, tak když Anežka založila ten svůj klášter, tak tam byl taky špitál, kam ale chodili ti chudí, o které vlastně všechny tyhle ty, to, co máme dneska jako nemocnice, špitály, vznikaly při klášterech nebo při poutních cestách, protože po cestách někdo onemocněl a tak tam zůstal, tak jako to známe z Evangelia, že v hostinci ho vlastně nechal, tak buď to byly u hostinců, anebo právě u klášterů. A je zajímavé, že ten klášter křížovníků s červenou hvězdou vznikl právě vedle Karlova mostu, protože to byla jediná spojnice přes Vltavu a ti poutníci museli přes ten most. A on měl ve své době privilegium, velké privilegium, protože jednou za týden přišel lékař dobrovolně.
Takže to, co je pro nás úplně normální, že když nás bolí v krku, ucho, ruka, cokoliv jdem k lékaři, tak pro tehdejší lidi byla spíš výjimka.
To byla velká výjimka vůbec pro obyčejné chudé lidi. A vlastně to, že máme dneska nemocnice, za to právě vděčíme těm klášterům, který zakládali tyhle ty špitály. A až mnohem, mnohem později se toho ujal stát.
A ještě jedna věc, jste říkala, že jste taky šili, zkoušeli jste různé látky. Moda pro ženy a pro dívky znamená asi hodně. Jak velký pro Anežku musel být skok, když se rozhodla odložit ty krásné královské šaty a obléct obyčejný hábit?
Tak nejsem si úplně jistá, že ty krásné královské šaty byly vždycky pohodlné, že my jsme je rádi oblíkali, protože to byly různě všelijak zašněrované a opravené. Takže možná to v něčem bylo pohodlnější, ale v něčem asi v tom byla daleko větší zima a v každém případě se to nestřídalo. Bylo to vlastně úplně obyčejné oblečení.
Na hradní dvůr se snášejí květy, nastává krásný čas požehnání. Zaplavě srdcí se dnes láska raduje, průvodem zástupů v pokoře snů. Slunce nám z kropenky posílá slzy, dnešní den svatého zasnoubení. Zlatisté prstence vrkočů v koruně, halí tu závojem k věčnosti. před branou nebeskou růže se promění v záplavu díků a pochopení. Srubášem chudobným bez zlata a koruny poznáš jí zemi svou křevěným křížům.
Sestřičko, kdy poznat, kdy má člověk jít možná trochu proti proudu, ale pořád nějakým způsobem se držet vůle Boží, aby to nebylo moje nějaké navzdory všem, které by nakonec pro mě nebylo dobře. Kde je ta hranice? Jak jste třeba poznala vy sama u sebe, že řád je pro vás to pravé místo?
Tak asi se to nepozná hnedka v tu vteřinu. Žádné rozhodnutí, které je vážné rozhodnutí, by se nemělo dít jako teďka v tu minutu. Teďka mě to napadlo a hnedka to udělám. Je vždycky potřeba zkoumat to rozhodnutí. Ono se taky říká, že ráno je moudřejší večera, což znamená právě, že neřešit ty věci úplně hned. A dívat se, jestli to tomu rozhodnutí něco nasvědčuje nebo nenasvědčuje. Tak jako ta Aneška vlastně měla v sobě tu touhu jít do kláštera, přesto vlastně byla poslušná tomu řádu věcí a odešla na ten bavorský dvůr, kde teda byla zasnoubená, a když ten snoubenec jí odmítl, tak ona v tom cítila, že aha, asi se mi už nahrává ta cesta, a pak už to rozhodnutí udělala. Čili vlastně, když se v někom ozve to povolání, tak za ním nějakým způsobem jde. My máme jenom tak vtipně jednu sestru, která pochází z Prahy. A když se v ní ozvalo, že by mohla jít do kláštera, tak žádný jiný neznal než ten anežský klášter a opravdu tam přišla za vrátným, že chce jít do kláštera. A on se jí smál a říkal, no to jste přišla o pár století později. ale řekl jí, že zná klášter pod Petřínem, tak tady skončila. Takže můžou se stát ty vnější okolnosti docela různé, ale v každém případě je dobré se i ptát sám sebe, co já cítím, jestli to dělám opravdu jenom navzdory a chci se někomu pomstit nebo ukázat, jak jsem důležitý, nebo opravdu cítím, že bych to tak měl udělat. To můžou být celá menší rozhodnutí. Třeba ve třídě může být někdo, kdo se někomu směje a najít v sobě třeba tu odvahu, já cítím, že bych se neměl smát nebo neměla smát. A najdu v sobě tu odvahu, že se třeba jenom nepřidám. To vůbec nemusí být jednoduchý. Ale i tím můžu bránit zlu. Myslím si, že každý velký rozhodnutí začíná tady těmihle malinkými rozhodnutími.
A když se mi podaří to malé rozhodnutí, mám potom sílu na to větší?
Určitě ano, protože nikdy nezdoláte velkou překážku předtím, než se naučíte zdolávat ty malé překážky. A na druhou stranu, když před těma malýma překážkama utíkám, tak v životě budou chodit ty větší a větší. A vlastně na těch malých se trénuju. A určitě pak i u takovýchhle rozhodnutí stojí za to se i s někým poradit. S rodičem, s dospělým, třeba přítelem, kamarádem, s dospělým sourozencem, se zpovědníkem. Určitě stojí za to se i na rady ptát.
Já se musím zeptat ještě na jedna důležitá slova. Vy jste totiž používala dneska spojení jako skromnost, pokora, čekání, trpělivost. To jsou sice jednoduchá slova, ale jsou za nimi hrozně velké obsahy. Tak mě vlastně zajímá, jak k tomuhle člověk může dospět, aby tímhletím procházel. Kolik to dá času a co k tomu potřebuje?
Já mám ráda sport. A když se díváme na sport, tak to tam všechno je. Všechno je, když slyšíte, posloucháte komentáře, tak třeba slyšíte, když dejme tomu u tenisu, musíte dohrát poslední míček. Musíte mít dostatek trpělivosti, neúspěch. A to často ten dotyčný má už matchball, ale už na něm prostě ty nervy zapracují, už to chce mít, už se cítí vítězem a on už to nezvládne a prohraje třeba celý zápas. Nebo když slyšíte někdy komentovat třeba hokejové zápasy, tak tam slyšíte, že oni neměli dostatek pokory. Nebo často vyhraje ten, kdo je outsider, protože se nečeká, že by mohl vyhrát a on je vlastně porazí. A když se podíváme do toho sportu, tak možná často vidíme jenom ty výsledky, jenom ty medaile, ale ten sportovec musí dnes a denně trénovat a znovu opakovaně se zvedat a znovu vstávat a přes stovky neúspěchů přichází ten úspěch. Ale stejně tak to je, když se někdo učí hrát na klavír. Ale stejně tak je to i ve škole, že nemáme úspěch úplně hned. Já jsem si teď vybavila, protože si připomínáme výročí zvolení Jana Pavla I. A já jsem od něho kdysi četla takovou knížičku 33 dnů úsměvu a pravdy. A on v září měl promluvu ke školákům a říkal: učte se, ne pro známky, ne proto, že to po vás někdo chce, ale byste těm věcem rozuměli. Já totiž jsem jako školák nevěděl, že budu papežem. Kdybych to věděl, učil bych se jinak. A myslím, že i ta Aneška nebo kdokoliv z nás, i ona se musela spoustu věcí naučit. Učila se třeba i psát, což v té době nebylo úplně běžné, aby těm věcem rozuměla. Takže všechny tyhle ty věci, pokora, skromnost, trpělivost, v podstatě odpovídají tomu, abych dělal naplno teď a tady to, co dělat mám, bez ohledu na to, jestli třeba přitom udělám nějakou chybu. Bez chyb se vlastně nedá žít.
No ale tyhle ty termíny, o kterých mluvíte, tak jsou vlastně platné i dneska. Tak to teda znamená, že napříč staletími, přestože ta Aneška to byla tak dávno před námi, jsou pořád platné stejné hodnoty?
Pořád. Já myslím, že člověk uvnitř, ať už to bylo před 1000 lety, před 2000 lety, nebo možná i před 5000 lety. Vždycky člověk touží po nějakém vztahu, ten se musí budovat. Vždycky se nejvíc vybuduje ten vztah, když člověk je tak jakoby poctivě sám sebou, když sám sobě nelže. A vždycky člověk musí o něco usilovat, musí něco hledat, musí podstupovat chyby a omyly, a vlastně to nikdy nevzdávat. A v každé době tihle lidé byli nejenom nejúspěšnější, ale vlastně byli nejšťastnější.
Vy se pohybujete taky mezi dětmi, možná nás teď některé z nich poslouchají. Co vás na nich nejvíc baví?
Pan Ježíš říká, nebudete-li jako děti, to neznamená, že máte být takový naivní a hloupí, ale právě když se podíváte na dítě na písku, jako 4-5leté dítě, tak ono tam staví hrad třeba, který za chvilku spadne, s takovým maximálním úsilím a nasazením. A vlastně ho nezajímá, jestli ten jeho hrad je lepší než ten hrad těch druhých. Úplně malý dítě vlastně není nikdy trapný, protože ono nechce nějak vypadat. To jenom my dospělí chceme nějak vypadat, díváme se, jestli jako už si nás ty ostatní všimli a jestli jsme lepší a tím jsme trapný. Ale myslím, že na malých dětech je úžasný tady to, že nejsou trapný. A já pracuji teda s dospívajícíma, ty už někdy jako chtějí nějak vypadat, ale na druhou stranu mají ideály. Oni by od nás dospělí chtěli, abychom my byli 100%, protože vidí ten svět jako 100%. A na nich je jako vidět, že oni mají takovou chuť něco tvořit, něco vytvářet. Tohle to mi dodává velkou chuť do života, když se pohybuji mezi těma 12-letýma, i když jsou někdy problematičtí a neměli to v životě jednoduchý, tak na druhou stranu ještě pořád neztratili tady tu schopnost si hrát a věřit v to, že svět může být lepší. Záleží i na mě, jestli svět bude nebo nebude lepší.
Tyhle ty děti, nebo dnešní děti, mají spoustu vzorů v youtuberech a blogerech a podobně, tak myslíte si, že ta Aneška, o které se bavíme, patronka česká, že taky možná pro někoho takovým pomyslným youtuberem?
Určitě. Určitě, protože žila ve velkém městě, určitě pro spoustu lidí, kterým pomohla, ale byla i právě pro tu zmíněnou svatou Zdislavu byla inspirací, byla pro ní rádkyní. Byla rádkyní, vlastně řešila spor mezi otcem a synem a to byl dost velký spor, který tady mohl způsobit válku. Takže určitě byla vlastně takovou tou moudrou ženou, ke které ty lidé se utíkali. A když už jsme u těch různých youtuberů, je vždycky otázka, kdo je pro mě vzorem. A stojí za to se podívat pod povrch těch youtuberů, o čem mluví a jestli to není jenom takový to povrchní, kolik mám 1000 zhlédnutí. Já musím říct, že ráda čtu rozhovory a musím říct, že třeba mě zaujal rozhovor s Kovim. Slyšela jsem jich několik a moc se mi líbí, protože na něm je vidět, že on na sobě pracuje taky. Taky dělá vlastně ty věci sám před sebou poctivě a nezajímá ho jenom, kolik má zhlédnutí, ale vlastně, když si uvědomil, kolik má zhlédnutí, tak si uvědomil tu odpovědnost a pracuje na sobě, aby tam nejenom se zašklebil, a spočítal si lajky, ale že opravdu jde pod povrch věcí.
A to může v podstatě dělat každý, kdo chce nějakým způsobem někoho oslovit, tak se snažit taky na sobě pracovat. Rozumím tomu dobře.
Určitě. A určitě není důležité, jestli mám 1000 lajků nebo 10 lajků, protože někdy můžeme vidět, že ta Aneška vlastně jakoby odešla, teď bych to tak jako řekla, odešla z té internetové scény, odešla z toho hradu, odešla z té vládnoucí pozice a stáhla se někam do ústraní, ale jak vidíte, ovlivnila... Až za staletí ovlivnila politickou situaci u nás. To svatořečení nebylo úplně náhodné.
Něco úplně poslední. Tak když dneska máme před sebou svatou Anešku, můžeme se k ní modlit, můžeme ji různě vidět stvárněnou na obrazech, na sochách a tak podobně. Tak co byste vzkázala dětem, které dnes se k ní mohou modlit, mohou ji navštěvovat, vidět, vnímat? Na co by si měli v případě Anešky vzpomenout?
Vzhledem k tomu, že to budou děti, tak si uvědomit, že i Aneška byla malá holka, byla dítě a že vlastně se mohou i ptát, jak to řešila ona v tom svém dětství. Že to nebyla jenom nějaká právě socha ze svatozáří, ale že taky začínala jako malá holka.
Aneščiným jménem se pojí ještě jedno místo. No a není to klášter, je to zahrada.
Kluci a holky, já jsem zase jednou nažhavila náš kouzelný barvínkovský telefon a zavolala jsem paní Lence Šparglové. Dobrý den.
Dobrý den.
Povězte mi, co to vlastně je ta Anešská zahrada?
My žijeme tady v Dobřanech jako komunita Jan Křtitel ve sloužení dvou sester a dvou bratří. A od roku 2015 jsme se pustili do oprav celého historického objektu. A tady vzadu, za celým historickým objektem, se nacházela jedna stará zahrada. A tak jsme se rozhodli, že tohle místo může sloužit nejen nám, ale všem lidem, kteří jsou kolem nás. A pán nám požehnal, takže jsme začali spolu tady tuhle zahradu měnit a pustili jsme se do práce tak, že jsme se scházeli během sobot tady s mnoha lidmi, kteří jsou kolem nás, kteří nám pomáhali. A pustili jsme se do této práce na obnovu zahrady a tahle společná práce pro nás byla velkým přínosem. protože nás spojovala, protože nám dávala radost. Na téhle zahradě se nacházelo spoustu neužitečných dřevin, které jsme nejdříve vykáceli, aby jsme uvolnili místo pro novou výsadbu nebo pro nové stromy. Ale byl to jeden strom, který stál za povšimnutí a ten strom se jmenuje cedr. Ale dál se to nacházely i staré, krásné jabloně a lísky. A tak jsme se pustili do práce. Všechno jsme krásně upravili, ty nevhodné dřeviny jsme odstranili. A vytvořili jsme nové záhony, olomované kameny. Vznikla bylinková zahrádka, nové jezírko. A do tohoto jezírka jsme nasadili ryby. A pro koho tahle zahrada slouží? Při téhle společné práci vznikl kroužek Anežky České. A na tomhle kroužku pracují děti a jejich rodiče. A je to proto, že chceme, aby jsme společně mohli získávat znalosti a dovednosti spojené s péčí o zahradu. A taky se zde setkáváme k tomu, aby jsme si povídali o přírodě, aby jsme spolu poznávali, jak velký a dobrý je Bůh k nám.
Proč jste ji pojmenovali právě po svaté Anežce?
Nám je tahle osobnost, česká osobnost, velmi blízká, protože zasvětila svůj život Bohu. A my zde také žijeme zasvěcený život. A ona založila klášter a byla velmi odvážná. A v tom je nám příkladem a je nám velmi blízká.
Máte s tou zahradou nějaké plány do budoucna?
Mimo ten kroužek Anežky České, který už funguje, naším cílem je nejen vytvořit klidné zákoutí tady v centru, poblíž městského centra, které by prostě sloužilo nejen návštěvníkům fary, žákům školy a další veřejnosti. Ale chceme, aby tady naše rodiny a děti v naší zahradě mohly zakoušet přijetí a přátelství, aby mohli vnímat Boží přítomnost a abychom se mohli spolu dělit nejen o naše bohatství, ale aby i ostatní mohli odhalit svoje vlastní bohatství tím, že do této zahrady přijdou.
Pokud by se někdo z těch, kdo nás teď poslouchá, chtěl k vám do zahrady podívat, kde ji najde?
Tahle zahrada se, jak už jsem řekla, se nachází v zadním traktu fary. To znamená, že na náměstí máme faru. Je to budova pod číslem 3. A takový možný vstup do této zahrady je tak, že u nás jednoduše zazvoníte. My vás přivítáme a do téhle zahrady vás přivedeme.
Znám jednu starou zahradu, kde hedvábná je tráva. Má vrátka na 5 západů a mně se o ní zdává. Tam žije krásná princezna, má opálenou. Já vím, jak je líbezná, tak neblázni a seď. Na 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 na. Oh,
Posloucháš v neděli dopoledne Proglas?
Jasně, k vaření přece. To bývá v 11 hodin soutěž Proglaso.
A nevěřila bys, co se v rádiu dělo minulý týden. Bylo finále Proglasa.
Páni, no a jak to probíhalo? A kdo vyhrál? A bylo to těžké?
Klid. Romy, dýchej. Já jsem tam byla a všechno jsem to pro tebe a pro děti zjistila. Na Proglasu bylo ve čtvrtek dopoledne živo. Finalisté soutěže Vojta Hošek, Kuba Malina, Jindra Petr, Eliška Straková a Dominik Hluchník se sjeli ze všech koutů republiky v doprovodu svých rodičů. Všude pobíhali organizátoři a i pan ředitel otec Martin Holík se vším pomáhal. Jako prvního jsem si odchytla moderátora Daniela Blaškého, který má Proglaso a tedy i jeho finále na starosti. Co tady dneska probíhá na Proglasu?
K nám se přijíždějí finalisté z celého roku se soutěže Proglaso, ti, kteří postoupili mezi 20 nejúspěšnějšími za celý rok. Takže máme tady pro ně připravené soutěže, kdy už to bude takové kontaktnější, budeme mít jednu takovou hledací hru, kdy budou chodit po knihovně a od jména ke jménu hledat odpovědi na otázky, nebo potom třeba věci jako Kunsthistorik, tedy rozpoznávání biblických scén podle obrázků.
A co mají vlastně ty soutěže uvěřit u těch finalistů?
Chtějí se podívat takovou zábavnější formou na jejich biblické zkušenosti, na jejich biblické znalosti, na to, co všechno znají. Takže jde o to opravdu najít nějakou zábavnou formou toho nejlepšího, kdo si zaslouží nějakou cenu.
A kolik dětí se celkově účastnilo té soutěže Proglaso, která probíhá každou neděli?
Celkově se nám během roku ozývá okolo 200 lidí, ať už jenom v písemné, nebo jenom v SMS-kové soutěži, nebo jenom v telefonické soutěži. A postupně, nebo samozřejmě ti, kteří kombinují všechny ty tři, no a zároveň s těmi cenami, které dostávají okamžitě, dostávají body do této celkové finálové soutěže a tam je vlastně to vyústění, které právě dneska nás čeká.
Pro koho je vlastně ta soutěž celkově určena?
Je určena pro děti do 18 let.
Takže už nemluvňata se můžu zapojit.
Někdy se nemluvňata objeví, ale není to moc šťastné, protože se s nimi nedá tolik pracovat pro rádiový formát.
Rozumím, tak hodně štěstí. A tak se soutěžilo, psalo, vymýšlelo, hledalo, zase psalo, hádalo a i z hlav se kouřilo. Naši finalisté sice ten den nemuseli do školy, ale myslím, že se i tak dost zapotili. A jak to celé dopadlo?
Napětí by se dalo krájet.
Finále soutěže Proglaso.
Ke krásnému pátému místu gratulujeme Jindrovi.
Jindro, kolik je ti roku?
11.
A odkud pochází?
Z Valašského Meziříčí.
A máš sourozence, kteří se účastnili dřív Proglasa?
Ne.
A jak tě napadlo se zapojit?
No, babička mi říkala, že bych tam mohl zkusit zavolat, tak jsem to teda zkusil a tak to teda vlastně přišlo.
Mm-hmm. Máš toho radost, že jsi dostal až do finále?
Jo, mám.
Co ti dneska přišlo nejlehčí?
Asi to spojování těch biblických citátů.
A nejtěžší naopak?
Kunsthistorik. Tam byly různé obrázky a měli jsme říct, co na nich je.
Musel se nějak hodně připravovat na soutěžení?
Já jsem hlavně ten Starý zákon, jsem se na něj učil a jinak jsem se nějak zvlášť nepřipravoval. Mm-hmm. Rád hraju deskové hry, třeba šachy a některé vědomostní hry.
Tak já ti moc gratuluji, Jindro, ráda jsem tě poznala a budeš soutěžit dál?
Jo, určitě.
Co bys poradil posluchačům, kteří se třeba taky chtějí zapojit?
Tak ať teda zavolají a
musíš třeba poslouchat vždycky přikázání.
Ano, musí poslouchat přikázání nebo taky evangelium a taky si třeba vyhledat, když je o nějakém svěci něco na internetu.
Čtvrté místo s minimálním bodovým odstupem obsadil Dominik.
Já jsem Dominik Hluchník, bydlím v Rohově, v děkanátu Hlučín.
Takže to máš daleko semka do Brna?
Docela jo.
A řekni mi, musíš se třeba hodně připravovat takhle na soutěžení pro glasa? Jsi tady poprvé?
Ano, ale poprvé v soutěžení, než jsem tady byl třikrát už s bratrem.
Jo, takže tvůj brácha taky dřív soutěžil. Jak se jmenuje?
František Hluchník.
A třeba tě inspiroval k tomu, že se taky účastní soutěžení?
Ano.
A brácha byl třeba někdy ve finále?
Ano, už třikrát.
Budeš soutěžit dál?
Určitě.
Třetí místo stupně vítězů obsazuje Jakub.
Já vám chci taky poděkovat za to, že máte dělat tady pro proglasy.
Jsi krásný, do ty. Děkuji. Tak, a tady, hele, tady máš Skarbol originál. Děkuji. Tak, paráda.
Jmenuji se Kubík Malina, jsem z Uherského Hradiště, je mi 12 let a teď jsem se dostal do toho proglasového finále.
A máš toho radost?
Ano, moc se mě tady líbilo, bylo to tu velmi super a bylo to tu pěkné. Jinak mě baví sport, kreslení, hudba. Hraju na flétnu a klávesy.
A co jsi třeba vybral za dárky dneska?
Dneska jsem si vybral Scrabble. A pak ještě pro bráchu a pro bratránka, Criss Cross. A ještě takové vykopávání, archeologování, archeologie.
A jsou třeba pro tebe otázky z proglasa, nebo celkově dneska to finále, jestli je to pro tebe hračka, anebo si musíš třeba hodně připravovat, nebo hodně dávat pozor během...
No, já jsem spíš čekal, že ty otázky budou těžší a tohle bylo takové zajímavější a bylo takové běhání a tak různě.
Mm-hmm. Takže je to pro tebe...
Docela.
Jo? A Bibli znáš na spaměť?
Skoro.
Skoro. A kde je tvůj oblíbený, kde je tvoje oblíbená postava z Bible nebo příběh?
Tak Jeremiáš. John měl těžký úděl a byl hozen do té cisterny.
Říká Kuba Malina, který se ve finále soutěže pro glaso umístil třetí. A to už se dostáváme k posledním dvěma finalistům.
Druhé místo je takové nevděčné, protože už jsou jenom dva. A kdo uslyší to svoje jméno, tak místo toho, aby jásal, že je druhý, tak je zklamaný. Ale gratulujeme Vojtovi.
Gratuluju. Já jsem Vojta Hošek, je mi 16 let, jsem z Červeného Kostelce, studuju na Gimplu a baví mě fotbal a celkově sport.
To je dobrý, já už se nemusím někde na nic ptát, už to máš koukám připravený. Já teda moc často proglasu nemoderuju, ale Hoškovi to mi něco říká, takže vím, že vás je víc asi, kteří soutěží v proglasu.
No, tak dohromady nás je pět a tak sourozenci tam volají jako víc než já, no. Ale jako voláme tam celá rodina.
Volají tam víc než ty, ale stejně si do finále proglasa postoupil jediný. Jaký to máš pocit?
No tak jako nejdřív místo mě měl jet malej brácha, jenomže mamka řekla, že moc malej a je to přece jenom jako skoro přes celou republiku, tak psala Danieloj a ten to posunul jakoby o jednu příčku pod to a tam jsem byl zrovna já, takže...
A brácha nebyl smutný?
Brácha smutný nebyl, nebo řekl mě, že to je možná lepší.
Jo, tak to je hezký, jaký máte pěkný vztah, že si to přejete. Tak co ti dneska přišlo nejtěžší, anebo naopak nejlehčí?
Tak nejtěžší podle mě byl gamebook. To byly schované papíry různě po místnosti a na tom byly otázky a vždycky ta odpověď nás zavedla k dalšímu papíru. A nejtěžší asi bylo ty papíry najít a pak i nějaké otázky bylo docela těžké jakoby dobře odpovědět. A nejlehčí... Mně přišel ten biblionář, to bylo docela jednoduchý. To je něco jako milionář, akorát prostě jsou tam otázky z Bible a z Nového zákona a ze Starého zákona.
A baví tě soutěžení?
Baví mě soutěžení v proglasu hodně a rád se do toho zapojuju. No.
A není ti líto, že jsi nebyl první? Přece jenom vyhrála holka.
Ne, tak mě to nevadí, tak dámy mají přednost.
A co tě baví ve škole?
Tak ve škole mě baví tak samozřejmě tělocvik, ale pak mě baví i třeba dějepis, zeměpis a občas i třeba němčina nebo tak něco.
A kde studuješ?
Na Gimplu v Náchodě.
Hele, už jsi nikdy byl na proglasu?
Už jsem ve finále byl teďka po třetí vlastně. Akorát teďka jsem tady jakoby poprvé zažil Daniela, že vždycky to měl Luděk a jako v něčem to je jiný, v něčem to je možná i lepší, ale jinak to je hodně podobný a je to pěkný.
Můžu se tě zeptat, chodíš, předpokládám, na normální gympl, kde jsou věřící, nevěřící, je třeba někdy pro tebe výzva se přiznat k tomu, jo, soutěžím třeba v proglasu, jako v křesťanské soutěži?
Tak jako zatím jsem se s tím nějak nesetkal úplně, že by se jako ptali takhle na tu, jakože přímo na tohle.
Mm-hmm. Ale celkově ví třeba, že jsi věřící?
Jako jo, to ví a jakoby někdy se i ptají, jaký to je, mají o to docela zájem a hlavně já v té třídě nejsem jediný, tak to taky není špatný.
A tím pádem už je nám jasné, že celkovou finalistkou, vítězkou celé soutěže i dnešního dne je Eliška Straková, takže děkujeme.
Když to dobře zabalené, to ti vydrží i do deště a tak, jo? Tak a podtrhávej si tam, dělej si tam poznámky, jo? Tak děkujeme moc krát a gratulujeme.
Eliško, tak odkud pocházíš?
Pocházím z Prahy.
A kolik je ti roku?
16.
Ty jsi vyhrála finále Proglasa. Můžu si tě zeptat, jak dlouho už soutěžíš?
Soutěžím od mala. Akorát často jsem volala jenom párkrát, protože rodiče nechtějí, aby jsme volali často, takže jsem se ještě nikdy nedostala do finále.
Musela ses nějak připravovat dopředu?
No, celou cestu sem jsme se vlastně učili, nebo opakovali Bibli.
Opakovali jste Bibli, takže umíš Bibli naspamět?
No, tak to zas úplně ne, ale některý ty proroky a ty deuterokanonické knihy taky neumím úplně stoprocentně, ale...
Zajímá tě, nebo baví tě Bible? Baví tě příběhy z Bible?
Jo, já už jsem ji četla už od mala.
A který příběh tě třeba nebo která postava tě nejvíc baví?
Pan Ježíš.
Pan Ježíš je tvůj oblíbený. To možná všech. Kam třeba chodíš do školy ještě?
Na gymnázium, na Českolipskou.
A co tě jinak baví?
Já jsem začala teď dělat atletiku po pár letech, takže...
A jsi jedničkářka?
Jo. Když teda teď na gymnáziu jsem ještě nikdy, měla jsem jednička, většinou tak jedna, dvě, dvojka.
Mhm. Jde ti tam samo to učení od sebe?
No, nebo... musím se učit.
A ještě mi řekni, máš toho radost?
Jo, mám velkou.
A myslíš, že se ti třeba budou hodit vědomosti, které jsi tady po cestě ve vlaku do Brna získala a celkově soutěžení Proglasa?
Jo, já si myslím, že určitě.
A můžeš prozradit třeba i posluchačům, jak je možný, že se třeba tak se ti často podaří dovolat do toho Proglasa? Já vím, že někteří třeba to řeší. Jaký je tvůj trik?
No, ne, že se mi to podaří, ale často se modlím, abych se tam dovolala.
Říká výherkyně letošní soutěže Proglaso Eliška Straková. A já myslím, že k tomu už není co dodat.
To byla zase dneska jízda. Škoda, že už Barvínek končí.
Ale nezoufej, příští týden bude zase.
Máš pravdu, to už tady bude i Simča.
Kluci a holky, užívejte si listopad. Teple se oblékejte, protože už začíná být chladno.
Pokud byste nám chtěli do Barvínku napsat nějaký svůj podzimní zážitek, klidně to udělejte. Můžete na e-mail junior@proglas.cz nebo na poštovní adresu Barvičova 85 602 00 Brno.
A pro dnešek se s vámi loučí Bětka
a Romča.
Ahoj!